As características do Milladoiro, bueno, non sei se as coñecedes, está unha población con que se caracteriza por os seus baixos recursos económicos. Entonces, pues mira, pues digo, che, que pasamos, estábamos repartindo de media alimentos de forma mensual a unha media de 20 familias aproximadamente, e esta mañán estábamos xa en torno a 50 da cantidade de familias que nos están chamando, que claro, ante a previsión, non tiñan esta previsión, non contaban cos nenos, levan xa os nenos unha semana na casa e que xa non lles queda para poder facer compra. Despois, eso, moitas familias que traballan pois de empleadas de fogar, sin contratos ou demais, están prescindindo delas, por tanto se quedan sin ingresos. Familias que se dedican a venta ambulante se quedan sin ingresos e esas familias viven todas o día. Entonces, bueno, a situación é moi moi complicada e a medida que isto se alargue no tempo, máis todavía. Entonces, bueno, tamén te digo que nos facíamos reparto mensual e que vamos a facer a pasar a facelo de forma semanal, quincenal ou dependendo das necesidades das familias.